70-nchi trek. 44-nchi bob. 3-nchi bosqich talabasi Muzaffar Shomurodov hikoyasi. 2 eshik orasi. Shovullayotgan nima? Bo'ri jarmi? Qayoqqa kelib qoldim o'zi? Alvasti ko'prik-ku. Ana, bo'rijar suvron solib ko'prik tagiga kirib ketyapti. Muncha hayqiradi. Yo'lida to'g'onlar borligidan xabari yo'q-da. Avval bittasi to'sadi, keyin ikkinchisi, uchinchisi har qadamda yo'lini to'sa-to'sa oxiri yerga singdirib yuborishadi. Nimaga shunaqa? Nimaga o'z yo'lingni o'zing tanlashingga qo'yishmaydi? Nega endi doim birovlarning izmida yurishing kerak? Quyosh yig'layaptimi? Ajab. Shu yoshga kirib, avtobning yig'lab botishini ko'rmagan ekanman. Ana, olisda, yong'oqlar ortida osmon qontalash bo'lib ketdi. Shoshma. Bo'rijar ham hayqirayotgani yo'q, nola qilyapti. Ana, eshityapsanmi? Qirg'oqqa bosh urib faryod solyapti. Aslida o'shanda Sherzod bilan garov o'ynaganda ko'prikdan kalla tashlasam bo'lar ekan. Qutulib ketardim. Munavvarga ham shuncha azob yo'q edi. Hali ham kech emas. Suzishni bilmayman. U yoqda ota-onang ayohannos solsa, bu yoqda eng yaqin odamingning onasi kuppa kunduz kuni ko'chaning o'rtasida ursa, hali ham kech emas. Bo'rijar qon sirab turibdi. Alvasti ko'prik o'z nomi bilan alvasti ko'prik. Hech kim bilmaydi ham. Ahmoq. Xezalak. Qilg'iliqni qilib qo'yib, do'ptor kelganda qochish ekanda. Munavvarning holi nima kechadi? Senga shunchalik dajjallik qilgan xotin uni niyo ko'ylarga solmas ekan? Qiziq. Ona degan ham shunaqa beshafqat bo'ladimi? Hali Munavvarning bunaqaligini bilmaydi. Sezib qolsa, yo'q. Osonlikcha jon beradigan anoyi yo'q. Kelishdik-ku axir. Ertaga Munavvar pasportini olib chiqadi. Ertaga yo'q, ZAGSga ariza beramiz. Mayli, to'yi ham, karnay surnaylari ham kerak emas. Poyiz o'tayaptimi? O'shanda ham poyiz o'tib qolgan edi. Keyin Munavvar kelgandi. Kelib, jonimni saqlab qolgan edi. Endi mening navbatim. Endi men uni asrab qolishim kerak. Poyizda ketamiz. Sirdaryoga borib, obkom komsomolga uchrashamiz. Bizni eng olis safxozga yuborsin. Aptekaning zax yertolasiga kirib, dori tayyorlagandan ko'ra... Ana u nima? Namata gulu-ku? Loyqa suvda qalqib kelyapti. Namata gullabdi-da. Bugun qaysi kun o'zi? 25 aprelmi? Qiziq. Anavi ninachimi? Gunafsharang qanotini pirpiratib, quturgan to'lqin ustida bemalol uchishini qara. Chivindek joni bor-ku, qo'rqmaydi. Bir qarish pastlasa-ku, tamom. Piyoz postidek qanotlari ho'l bo'ladi-yu, alamini kimdan olishini bilmay, o'shqirayotgan to'lqinlar vahshat komiga tortib, chirpiraq qilib ketadi. Yo'q, qo'rqmaydi. Ana, sohildagi qoq gulga borib qo'ndi. Bir zum dam oldi-da, tag'in pastga sho'ng'idi. Xuddi o'chakishgandek bemalol parvoz qilib, ko'pirib yotgan loyqa to'lqinlar ustida muallaq turib qoldi. Voy, azamatey! Bir kun umr ko'radimi, bir soatmi, baribir kurashadi, olishadi, yashaydi. Balki hayotning ma'nosi ham shudir o'zi. Tirikmisan, kurashasan, yo yengasan, yo yengilasan. Qiziq. Nega endi yengilish uchun kurashish kerak? Cho'qqiga chiqayotgan odam yiqilishni niyat qilmaydi-ku. Kurashdingmi? Yengishing shart. Qora mam nima deydi doim? Tirikmanmi, qimirlayman. Yoshi 80 oshibdi-ku, hamon qimirlaydi. Bultur kimsan akamning haykalini quchoqlab yig'laganida endi tamom bo'ldi deb qo'rqgan edim. Yo'q, haliyam yashayapti, kurashyapti. Munkillab qolgan kampirchalik yo'qmisan? Shoshma. Ammang borki axir. Voy osaray, nimaga shu gap avvalroq esinga kelmadi? Munavvar aytgan-ku, oyim u kishini taniydilar, yaxshi ko'radilar degan-ku. Nog'oy qo'rg'onda yonma-yon ko'chada turishgan ekan. Nega shuni o'ylamading? Sovchilikka ammangni yuborsang shuncha gap yo'q edi. Ammangni o'zi hammasini pishtardi. Hamma ishni yaxshilik bilan bitirishning yo'li bor ekan-ku. Ammamning behisi gullabdi. Qiziq. Behi gullabdi-yu, bulturgi mevadan hali ham qolgan ekan. Oshga bosibdi. Ol, bolam, yey qol. U g'ij-g'ij nafas olib, bir kosa oshni oldimga surdi. Ishta ham bo'lmasa ham o'zimni majbur qilib yeya boshladim. Kechadan beri tuz totmaganim endi esimga tushdi. Osh damlayotganimda chap qovog'im uchuvdi, dedi u harsillab. Qara, sen kelib sevinib qolar ekanman. Behsi ezilmabdimi? Hali ukan kelib ketuvdi. Kecha uyga bormabsan-ku, dalovsha? Bundan chiqdi oyim xavotir olib omonni yuborgan. Battar bo'lmaydimi? Ishta ham bo'g'ildi. Jimlik cho'kdi. Olmadek lampochka atrofida parvonalar aylanyapti. Bir juft qaldirg'och inidan mo'ralab yuvoshgina vit vit qiladi. Hammasi o'sha. Qaldirg'och ini ham, tokchadagi barkashlar, devordagi Husan buvam bilan kimsan akamning surati ham. Ammamning g'ij-g'ij nafas olgancha xirgoyi qilishi ham. Jon bolam, jonim bolam, Allohga topshirdim seni. Ohimga Alloh yetmadi, tuproqqa topshirdim seni. Bilaman, hozir kimsan akamni gapiradi. Ana aytmadimmi? Kecha kimsan akangni ko'rib keldim. Ancha gaplashib o'tirdim. Bundan chiqdi haykal oldiga yana borgan. Yo'lni bilib olgan. Zangiotadachi bir yigit 25 yil deganda eshikdan kirib ketdi. Onasi bechora ko'r bo'lib qolgan ekan. O'g'lining ovozini eshitib ko'zi ochilib ketibdi. Ammam o'z gapiga o'zi ishonib jilmaydi. G'ij-g'ij nafas olishi tezlashib ketdi. Akan kelishi bilan to'y qilamiz. Choy ich, bolam. Boyadan beri gapni nimadan boshlashni bilmay o'tirgan edim, ammamning o'zi to'ydan gap ochgani yaxshi bo'ldi. Bizning to'y ham aniq bo'lib qoldi, amma, dedim iloji boricha beparvo gapirishga urinib. U yarq etib boshini ko'tardi. Sochining uchidagi tanga popuklari jaranglab ketdi. Voy! Voy, o'zim o'rgilay. Shuni oldirroq aytmaysanmi? U qurushqoq lablari bilan peshonamdan o'pdi. Moro bo'lsin. Ammo o'sha zahoti arazlagan yosh boladek mung'ayib qoldi. Xafaman, dedi to'satdan. Dadang bilan oying meni odam qatoriga qo'shmay qo'yishdi. Robiya bir og'iz aytsa bo'lmaydimi? Amma, dedim yubotib. Haliyam sizdan maslahat so'ragani keldim. O'zingiz bosh bo'lmasangiz ish chatoq. Oyim borsalar nevara keliningizning onasi ko'nmapti. Ha? Kim ekan o'sha Husan Dumaning nevarasi og'iz solsa, nos qila degan kenas? U birdan jonlandi. Nafasining g'ijillashi ham tinib qolgandek bo'ldi. Ko'zlari yorqinlashib, ovozi qat'iylashdi. Osmondagi oy bo'ptimi? Bitta borganda oq o'rab kelmasam, yurgan ekanman. O'zingga yoqadimi axir? Aqt paymonlaring bormi? Borlikka-ku bor, ammo bu yoqda dadam ham. Nima dadang? Ammam ko'zlarini chaqchaytirdi. Sen xohlasang, kelin xohlasa kim qo'yibdi u kishiga oyoq tirashni? ko'nglim yorishib ketdi. Hayronman, kelin dadamning ko'ngliga o'tirishmayroq turibdi. Voy, ko'ngillarining ko'chasidan o'rgildim. Ammam qo'lini mushlab tizzasiga botirgan edi, qoqshol barmoqlari sinib ketgudek shiqirladi. Nima qiladi 2 yoshga monelik qilib? Kelinning tag zoti durustmi axir? Durust, ammo durust. Beixtiyor iljaydim. O'zi ham sinashdi oila. Taniysiz, Bashor xolaning qizida Munavvar. Qiziq. Ammam bir lahzada bo'shashib qoldi. Negadir tag'in nafasi qisib, g'ij-g'iji ko'payib ketdi. Hozirgina charaqlab turgan ko'zlari suvga tushgan toshdek xira tortdi. Hovlida allakim yo'taldi. Dadam. G'oynahoy shu yerda bo'lsa kerak deb meni izlab kelgan. Sakrab turib ketdim. Ostonaga yetmasimdan eshik ochilib, oppoq yaktak kiygan oqsoqol buva kirib keldi. Salom berib, beixtiyor orqaga tislandim. Bolaligimda dadamga ergashib yurganimda uni ko'p ko'rganman. Momaqaldiroqdek gumburlab gapirishini eshitganman. 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma uning soyasiga salom berishini bilaman. Bultur g'amguzor ona haykali ochilayotganida aytgan gaplari ham esimda. Ammo bunchalik yuzma-yuz kelmagan edim. Uning butun turish-turmushida odamni daf'atan esankiratib qo'yadigan salobat bor ekan. Xuddi a'zoi badanidan g'alati nur taralayapti-yu, yaqiniga borsang ko'zing qamashadigandek. Va alaykum assalom. Umringdan baraka top bolam, dedi u vazmin ohangda. Ammam ham kalovlanib o'rindan turdi. 80 yoshli kampir qo'lini ko'ksiga qo'yib salom bersa qiziq ko'rinar ekan. Biroq men bunisiga ham hayron qolmadim. Ammam g'ansirab nafas olgancha taxmondan yangi ko'rpacha olib, xontaxta to'riga yozdi. Xush kelibsiz. Yaxshi o'tiribsanmi, kelin? Oqsoqol og'ir-og'ir qadam tashlab yuqoriga o'tdi. Bo'g'inlarini shiqirlatib ko'rpachaga cho'kdi. Oppoq, quyuq qoshlari tagidan menga sinchkov qarab qo'ydi. "Nevaram," dedi ammam tanishtirib. "Robiyaning o'g'li. Bilasiz-ku, dadasi opchilab yurardi." Oqsoqolning yuzi yorishdi. "O'sha bolamisan?" dedi kulimsirab. Barakalla, o'tir bolam. Ona intuzimi? Dadang yaxshi yuribdimi? Nega shunaqa bo'lganini o'zim bilmayman. Kechadan beri ko'nglimni xijil qilayotgan tashvishlarni bir zum unutgandek bo'ldim. Oqsoqol buvaga yaqin o'tirishga qo'rqqandek ancha berida cho'kkaladim. Fatma qizim yaxshimi? Nevara chevaralar yurishibdimi? Ammam piyolani chayib choy uzatdi. Aloq chaloq tush ko'rib yuribman. Dumani bashoratni. Oqsoqol piyolani aylantirib-aylantirib choy xo'plar ekan ammamga yuzlandi. Zamon to'kinchilik bo'lgan sayin odamlardan oqibat ko'tarilyaptimi, nima balo? Bashorat qandoq juvon edi. Xotin kishi bo'lsa ham belida belbog'i bor edi. Potmamga tayinladim. Tekstil qochib ketgani yo'q. Toyirjon bilan borib, holidan xabar ollaring dedim. U boshini vazmin burib menga qaradi. Sen ham oyinga ayt bolam. Oqsoqol buvam tayinladilar. Bashorat opangizdan xabar olar ekansiz degin, o'qdingmi? Birdan ichimda lop etib chiroq yonib ketgandek bo'ldi. Axir oqsoqol buva Munavvarning oyisini gapiryapti-ku. Oti Bashorat bo'lsa, tekstilda tursa, o'shada. Mayli. Kecha Bashor xola jahl ustida shunaqa qildi. Lekin oqsoqol buva maqtayaptimi? Bundan chiqdi. Taniyman. Bashor xolani ham, qizini ham. Munavvarni, men uni bir zum jim o'tirsak, shu gaplar og'zimdan chiqib ketishi aniq edi. Bilmadim, Oqsoqol buvaning salobati bostimi tilim aylanmadi. Ammamga javdirab qaradim. Xavotir olmang, oqsoqol, ammamning yuzi yorishdi. Basharxon tinch yurganga o'xshaydi. Endi bilasiz-ku yoshlarni. U menga zimdan tezgina qarab oldi. Nafasining g'ij-g'iji kuchayib ketdi. Nevaram tushmagur bilmasdan Bashoratxonning dilini og'ritib qo'yishiga bir baxya qopti. Shunga kim? Oqsoqol avval ammamga, keyin menga oppoq qoshi tagidan o'tkir qarash qildi. Bashoratxonning qiziga sovchi qo'ymoqchi bo'pti, Minovarga. Ammam shosha-pisha ko'zini yashirdi. Nazarimda oqsoqol sezilar-sezilmas seskanib ketgandek bo'ldi. Kattakon kafti bilan qalin oppoq soqolini tutamlab turdi-da og'ir bosh chayqadi. "Yoshlik qilma, bolam," dedi sekin, ammo qat'iy ohangda. Belbog'ini timirskilab, nos shishasini topdi. Nos otib, shisha og'zini shoshilmay yopdi. Uzoq jimib qoldi. Ammam hamon g'ij-g'ij nafas olar, oqsoqol bir nuqtadan ko'z uzmay o'tirar edi. "Nima balo? Kelishib olganmi hammasi?" Munavvarning onasi dod faryod soladi. Dadam og'zidan ko'pik sachratadi. Ammam mum tishlaydi. Oqsoqol dashnom beradi. "Nima bo'lgan o'zi? Nimaga aytishmaydi?" Nihoyat oqsoqol yonboshlab ochiq derazadan nosini tupurdi. Labini, soqolini artib menga yuzlandi. "Bolam," dedi ko'zimga tikilib. "Odamzod 100 yil umr ko'radimi, 1000 yilmi, baribir o'lgisi kelmaydi. 1000 yil yashagan bir sahoba esiz, esiz. U eshikdan kirdim-u, bu eshikdan chiqib ketayapman," degan ekan. "Shunaqa bolam, hech kim o'lishni o'ylamaydi. Ammo Xudo odamzodga umrni o'lchab beradi. Shunaqa lukka shunaqa ku, odamning umri necha yil yashagani bilan sanalmaydi." U xo'rsindi. "Bir xil odamlar bor. U eshikdan kirib, bu eshikdan chiqib ketayotganda qo'lidan kelgancha savobli ish qiladi. Hayot degan imoratga aqalli bitta g'isht qo'yib ketadi. Yana bir xillari bor. O'sha imoratdan aqalli bitta g'ishni o'g'irlab ketkisi keladi. O'g'irlab-ku hech qayoqqa borolmaydi. Nariga eshikka borganda baribir tashlab ketadi. Ikki orada imoratni buzgani qoladi." "Yoshda yosh," gapga ammam aralashdi. "Bilmagan. Nimani bilishim kerak axir? Munavvar ikkalamiz bir-birimizni yaxshi ko'rishimiz nima? Nima bo'lgan o'zi? Nega hammasi gapni buradi? Munavvar ikkalamizning aybimiz nima?" Oqsoqol buvaning salobati bosib tursa ham chidab turolmadim. "Amma, rostini ayting, nima bo'lgan o'zi?" Keyingi gapni aytmoqchi emasdim. Og'zimdan chiqib ketdi. "Munavvar ikkalamiz..." Ammam yarq etib oqsoqolga qaradi. Ajab, oqsoqol buva ham yuzini o'girdi. "Qo'y, bolam," dedi vazmin, lekin qat'iy ohangda. "O'zingni ham, birovni ham qiynama." Nazarimda uning boyagi salobati susayib qolgandek, to'satdan qaddi bukilgandek tuyuldi. Negadir kattakon kaftining orqasi bilan oppoq quyuq qoshlarini silab qo'ydi. Bilmadim, qoshini siladimi, ko'zini artdimi. "Kelin," dedi ammamga zimdan qarab. Ovozi titrab ketdi. "Nimaga ham padarlanat urush bo'ldi, Menda ham ayb ko'p, Nima deysan, kelin?" Hech nimaga tushunmadim. Uyga borishim kerakligini bahona qilib chiqib ketdim. Oqsoqol qild etmay o'tiraverdi. Ajab, har safar ko'cha boshigacha kuzatib chiqadigan ammam ham joyidan jilmadi. Yana kelib qoldimmi shu baqaterak tayiga? Qiziq. Nog'oy qo'rg'ondan shu yergacha piyoda keldimmi? Aha. Soat necha bo'ldi ekan? Yarim kechadan oshgandir. Muncha xunuk bu daraxt. Qoq suyak qo'llarini osmonga cho'zib, nola qilib turganga o'xshaydi. Oy, muncha xira. Munavvar hali xuddi shu yerda oyog'imdan quchoqlab yig'ladi. Tentak, nega yig'laysan? Adashmasam, shu eshik munavvarlarniki. Mana o'sha shifer tomli pastak uy. Hovlida archaning nayzasi osmonga sanchilib turibdi. Mana o'sha deraza. Chiroq o'chgan. Qiziq. Munavvar uyg'oqmikin? Nima keragi bor? Oyisi yana shovqin soladi. Munavvarni xafa qiladi. Shoshma. Kim u ingrayotgan? Meni chaqirdimi? Yo'q, jimjitku. Ha, it uvillayapti. Munavvarlarning iti yo'q edi shekilli. Qo'shininikida. Namuncha uvillaydi. Odamga o'xshab yig'laydi-ya. Iye. Yana birov ingradimi? Munavvar shekilli. Yo'q, menga shunaqa tuyuldi. Ketish kerak. Oyisi uyg'oq yotgan bo'lsa, Munavvar baloga qoladi. Ertalab pasportini olib chiqadigan bo'ldi-ku. Kecha yotoqda ergashning xonasida tunaganman. Uyga borib hujjatlarimni olmasam bo'lmaydi. Qiziq. Boshqa itlar ham u tortayaptimi? Nima balo bo'ldi o'zi? Nimaga hamma yoq bunchalik vahimali? Nega yuragim o'ynayapti? Xuddi kursillashini butun olam eshitayotgandek. Charchadim. Umrimda shu bugungidek azobli kun bo'lmagan edi. Mayli, tong otsin. Munavvar institutga boradi. Ko'rishamiz. Bilaman, oyisining boyiga qilmishidan uyaladi. Yana kechirim so'raydi. Tentagim, jonim, shunga shunchami? Nima bo'pti? Sening onang mening onam emasmi? Yaxshi ko'rganida boshimni silaydi, jahli chiqsa koyiydi. Nima qipti? Shunaqa-ku, nega hammasi bir tomonga o'tib olishdi? Oyim, dadam, Bashor xola, shoshma, hali oqsoqol buva nima dedi? Bashorat belida belbog'i bor juvon dedimi? Bo'lmasa, nega sovchilikka o'zim boraman deb turgan ammam birdan aynib qoldi? Nega Munavvarning otini eshitishi bilan oqsoqol buva ham seskanib tushdi? Nimaga? Nima bo'lgan o'zi? Qiziq. Oqsoqol buva hayot imoratidan g'isht o'g'irlaydigan odamlarni gapirganda kimni nazarda tutdi? Menimi? Men kimning imoratini buzibman? Yo, dadamni aytmoqchi bo'ldimi? Oyimnimi? Bashor xolanimi? Unaqa bo'lsa nega o'zi maqtaydi Munavvarning oyisini? Yana nima dedi? Nimaga bo'ldi o'sha urush deb o'kindimi? Urush bitganiga 20 yildan oshdi-ku. Munavvar bilan mening nima daxlim bor urushga? Axir biz urushdan keyin tug'ilganmiz-ku. Ajab. Nima uchun oqsoqol buva menda ham ayb ko'pa dedi? Yo'q. Bunaqada jinni bo'lib qolish hech gap emas. Hozir uyga boraman. Pasportimni olib chiqaman. Ertalab Munavvar ham hujjatlarini olib keladi. Bo'ldi. Tamom.